Vox clara ecce intonat, obscuraque quae increpat, procul fugentur somnia, betre Christus promicat. Mens iam resurgat torpida, quae sorde extat saucia, situs refulget iam novum, ut olat omne noxium. Es ursum agnus mititur, laxare gratis debitum, omnes pro indulgentia vocem demus cum lacrimis, secundo ut cum pulserit, undumque horror cincerit, non pro reatu puniat, sed nos vius tunc protegat. Sum operenti gloria, natoque sit victoria, et flamini laus debita per seculorum secula. Amen.